Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap ýolaýatynyň ensem etrawynda koronawirusa garşy Russiýanyň Sputnik V wagsinasyny tanzim edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen diň sünnüriniň dowamynda Aşgabatda Rus wagsinasynyň ýene bir tapgyry gelip gowuşdy. Şeýlede Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronawirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup durýar. Sol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewawyň ensem etrawynda maskalar lukmanlary 15-nji fevralda Russiýanyň Sputnik V wagsinasynyň tanzim edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. İlkinji nowatda tanzim ediljekleriň sany we dokumentleri eýýän taýýarlandy. Emma bagry böwrek kesellere bolanlara töwük gelçiligiň ýokary bolany üçin tanzim edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň eferde tutulmagyny islemedik. Faraply ýaşaýjylaryň biri Adatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik tanzimini satın almak planlarını ıglan etdi ve 18 janvarda Merkezi Aziyada ilkinci bolup Rus tanziminin ulanılmagyny oňladi. Geçen aydan beri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy wagsina tanzim edilmeli, birinci dereceli töwükgelçilik toparyna degişleri aýetleriň, ýagny sağlyk işgärleriň ve mugallimleriň sany düzülip başlandy. Geçen şenbe günü bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanziminiň nowatdaky tapgyry gelip gowuşdy. 30 janvarda öýlen Türkmen awadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürüýti uçurda 350 kilogram wagsina getirildi. Wagsinanyň ählisi destini Türkmen howa ýollary gullugyna degişli başga bir uçura ýüklenip Aşgabatda uradyldy. Ýerli kesilxanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportuň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasylygyny soran çeşme 10-njy fevralda Russiýadan wagsinanyň ýene bir bu gezde kat gowrumly tapgyryna garaşylýandygyny hem sözüne goşdy. Bu varada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi varada Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürüýte taýýarlandyrylan blogy karantinden çykarıldı we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmen awadynda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäpli hastahananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan C blogy ýaňadandan adaty tirkowlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmen awadynyň şäher hastahanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garaşylýar diýip ýerli sağlık işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç bir ýerine resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan şäherleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28 ýanwarda sağlyk ministriniň hasabatyny dinläp, daşary ýurtlara okamagy çyk studentlere tanzim edilmegini, ýurda gelýän mehmanlardan tanzimlaryny tasdiklaýan guwanama sorumagy tapşyrdy. Mundan başga Türkmen hökümeti ozal girdi bilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet nşrlarynyň maglumatyna görä, ýurtda söwda, jeňilçilik iýmit merkezlerine, sport şäherlerine, otly, halkara uçur gatnaşyklaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çylyny uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäherleriň çäginde geçirilýändigini aýdýarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirusa ýolugýandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändigimi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistan hökmany harby gullugy çağırlan ýetkerleriň goşundaky horluklary, şol sanda azyk derman ýetmezçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş ýetkerler başga alaç tapman ýanatalaryna telefon edýärler. Hem awlaryň hem elinden gelýän zat ýok. Sebäbi elleri ýuka dip Azatlyň yerli habarçylary aýdýarlar. Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginde ýaşaýan maşgala türkmen paýtagtyndaky harby bölümleriň birinde gullug edýän ýetker oglundan jaň geldi. Ýetker 5 gün bäri yaraman ýatan eken dip Mardak habarçymyz gürrüň berýär. Oglum Aşgabatdaky 10-njy garadokda gulluk edýär. Gulluga alnanna 1 ýyl boldy. Emma ýyzyndan bir gezegim gidip bilmedim. Pul ýagdaýymyz ýok dip mere dagy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň söýlerine görä ogly dümewlenligini harby bölümde ýot bilen zelenkadan başga dermanyň ýokdugyny gürrüň beripdir. Офицерлери, нәме мамаңлары келдіңмей тұр ятма, диярмыш, пайтақты құллуғы едер, қоуы сере диярдырлар деп ұмид едердік, елңышын екенім. Иметің нәхелі деп сорадым, одыл ерден мескелі чөрек шекерлі чай берерділер, хәдір чөрек берерділер еуіне, үстіндәкі мескесі ек, чай берерділер еуіне, ол адаты чай дәл, дерманлық оттын, демленен чай шекері олсы ек деп оғылым айтты. Gün ortan akşamlarına yarma berýärler. Garnym doýanok diýer dip ata oglunyň gullukdaky ýagdaýynyň kyndygyny aýtdy. Ýetker kakasyndan telefon eden nomerine 100 manat geçirmegini haýyş edipdir. Bu nomer bölümde medik bolup gulluk edýän oglunyň kyşyna pul geçse men alyp bilýärin diýipdir. Emma kakasy häzir öýde artyk zat ýok. Bugün ertir iýerjek bolaryn dip oglunyň soran pulyny iýerip bilmändir. Berlin zatdan işten almasa da iyicek ol, özüne qovu seret deyip, oğlum bilen gürrünü sonlap, dost yarlarıma, qarındaşlarıma yağdayım aittim, pul soradım, emma kömek eden tapılmadı deyip, ol hedir beylik, adamların hem özünden qovu yaşamayarlığını belledi. Meri dağanın pikirice, hedirki günde adamların köpüsünde doğrudanım, karz vermeğe pul yok, ya da adamlar karz versen, son iyizine qaydıp olmaz deyip korkar. Bu ýagdaýda seýinçiläriň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda süýt horlugyň prosentine pul almagyň giň ýaýramagyny alyp geldi. Esker atasy hem ahiri şu çykalga ýüdürýär we oňşusundan prosentine 100 manat alyp hususy dukanlaryň birinden oglunyň jaň eden telefonuna 100 manat ugradýar. Azatlyk bilen gürleşen ýetker atalarynyň beren maglumatlaryna görä köp adam oglunyň gullukdaky ýagdaýyny onuň aç bolýanlygyny hem 1 ýyl geçýänçe bilip bilen ok tebäbi ýaş ýetkerleri köplenç 1 ýyl ap öýlerine telefon etmäge ruhsat berilmeýär. 1 ýyldan soň ýyzlarynyň ýaş ýetkerler gelende eger telefonuma 20 manat saldyrsaň öýüň bilen gürleşdirerin diýýän ekenler diýip mere dagy aýtdy. Ol ozal beýlik adamlardan ýetker oglullarynyň aç bolýarys diýip jaň edýänini eşitdi, öz ogly jaň etmän soň bu arada pikir etmendir. Şu oğlumun birinci gedek can edişi. Yung kösünyen dip can etmen son harvi bölümde qoğu seyrediyendirler öyderdim dip yaş olaytdi. Meri dağı belik adamlar neyme pikirde dip oğlu harvi qulluğa giden oğudaşlarının öylerine aylandı. Hema kimin iyi şigine barıp bolon iyi şigürrün verse sen yanı başlapsın bize yem 6-7 ay veri pul uğradı votirs sağaman gelse bolyar diyen sözler eşitdi. Ozal oğlum gelse canlı soyup adam çağırmalı olurun deyip qayg ediyerdim. İndi yağdayını aydan son gözüm bilen görmesem incalmarın. Ya yeni prosentini pul alıp izinden gitsem mükem deyip Yaşul Azatlık Radyosu'nun xabarçısına yağdayını gürrün verdi.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Siphon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gedek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamlı tədələnir. Şol sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataýew. Western Union arkalı kimler ayda 50 dolar uğratmakta kösenyer, kimler arkayın 200 dolar uğradiyar. Türkmenistan'a Western Union geçirmelerine girdilen çayaklendirmeler saklanıp kalyan mahali. En atalar daşarı yurtlarda yokarı bilmalayan oğuluk yıllarına serişte uğratmakta kösenyer. Bir hepte teoregumundan azor geçirim çayakını 50 dolara düşüren Finagat Bank'ta En ataların pul uğratmalı vakti iyice süşürülüyor. Bu aralıkta kabir Avrupa yurtlarını bilim alayan Türkmenistanlı yaşların arasında üyelerinin Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenini aydiyan studentler var. Bunlar var adı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. fevralda haber verdi. Aşkabatlı bir neçe en ata bilen gurrundoş bulan haberçi Western Union'un Türkmen Türk Bankı'na yerleşen şahamçasını dışarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlar için ayda 50 dolar uğratmağa ruhsat berilýänligini aýdýar. Ýatlasak bir hepde töwregimden azal Aşgabatyň Finagat Täzirçilik Banka aýlyk Western Union geçirmelerini 200 dollardan 50 dollara düşürdi. Pul geçirmelerine girdilýän çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly Yangi yakini bir neçe enata Merkez Bank'ın binasına varıp yağdaya düşündürüş gözledi. Yöne olar içeri kabul edilmedi ve özünün banki işgardiyon aydan bir resmi Yanataları kapıda karşılap, olara Türkmenistan'ın valyuta kıyınçılıklarını baştan geçirgenliğini gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre Senagat Banka 20. yanvarda pul geçirmeye varan kabir yanatalara 28. yanvarda tədeden gelip görmek tavşırıldı. Banki işgərləri ondan azal Novoto yadalanların pullarını heniz geçirip bilmeyenliklerini aydıptırlar. Yöne oları 28. yanvarda da kabul etmediler deyip bir enat aydiyar. Beylik bir payitahatlının sözlerine göre Finagat Bank'ta yanvar için heniz 50 dolar uğradıp bilmedik enataları fevral ayına tədeden gelip görmek zor oluyar. Bu aralıkta yanvar için 50 dolar uğratmağı başaran enataları olsa inniki gedek Mart ayına pul uğratmağı ruhsat verilecektik aydılar deyip Aşgabatyň yaşayıcısı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Geçirim çäklendirmeleri dowam edýän wagty Ýewropa ýurtlarynyň bilim alýan käbir türkmenistanlarynyň arasynda özlerinin Türkmenistandan Western Union arkaly aýda 200 dollar kabul edenligini aýdýan studentler bar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir aşgabatly atalaryň sözlerine görä ýurtdan Western Union arkaly aýda 50 dollar kabul etmekde kösenýän Ýewropadaky studentler öz türkmenistanly kursdaşlarynyň arasynda aýda 200 dollar kabul edip alýan raýatlaryň bardygyny aýdýarlar. Beylik tarapdan habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar Türkmen banklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin bölünip berilen valyutanyň daşary ýurtlara iýerilmegine raýatlary ala tutmakda aýyplaýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistan ýurdun daşyna iýerilýän serişdilere ýygyderli çäklendirme girdi. 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda valyutanyň gara bazary hereket edýär. Ve onun bahası valyutanın resmi alış çalış narxından 900 sete verevi yukarıdır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan veri 3,5 manatlığına saklayar. Tade çayaklendirmeler daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların durmuşuna yaramaz tesir etti. Bu aralıkta Türkmenistan 2019 yılın martında yurtta diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanını çayaklendirdi. Türkmen bankları arkalı dine diploma ikrar edilen daşarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan'ın studentlere dolların resmi alış çalış bahası boyunca serişte uğratmağa ruhsat veriliyar. Bu aralıkta son kullerde Türkmenistan'ın milli pul birliği doların karşısını epeyle yecilledi. Geçen hepte azatlığın haberçileri Karabağdır'da 1 doların 32 manat tevreklerine bakalan yanlığını haber verdiler. Valyuta kıyınçlıklarının arasında Türkmen hükümeti 29. yanvarda Merkezi Bank'ın kımmat bahalı metallar ve kımmat bahalı dağışlar varadakı komitetinin adını değişli düzümün kaznas hükmünü ütgötti ve bu düzümün işini tədədən keskitleme kararına geldi. Bu kararın cikmecikliği ve onun yurtta devam edyen valyuta kıyınçlıkları bilen il teşiklidigi ya da değerdigi aydılmayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan'ın Gündoğur tevidindeki orta mekteplerinde okuçuların ahlak terbiyesi bilen bağlanışıklı işler yine de güçlendi. Mekteplerde bölüm bölümlerinin polisiyanın ve ayarlar genişlerinin vekillerinin katnaşmağında yığınıklar geçirilir resmilerin pikirişe sosyal ulgamlar ve daşar yurt telekanalları okuçuların ahlak kiyasiyetine yaramaz tesir ediyor. Azatlığın haberçilerinin maglumatlarına göre resmiler tevitteki mekteplerde gıyızların ahlak kiyasiyetine üns arttırmağının sebebini orta mekteplerde okuçu gıyızların gövreli olmağı bilen bağlı yağdayların köpölmeği bilen bağlaştırıyorlar. Olar hususanda Livap vilayetinin sayat etrafında ona olay şeyle yağdayın güze çıkanlığına ediyorlar. Şunun bilen bağlılıkta heptenin başında Farap ve Çerci etraplarının Ençeme mektebinde gıyızların ahlak terbiyesine bağışlanan yığınaklar geçirildi. Doğuşuklara okuçular etrap bilim işgərləri, polisiya işgərləri və yerli ayal quramalarının vəkilləri qatnaşdı. Bu arada zatlıq yerli xəbərçiləri 28-ci yanvarda xəbər verdilər. Doğuşuqlarda internetin və sosial ulğamların şeyləhəm daşar yurt televiziyatının çağıların ahlak kiyasiyyətinə ziyanlı tiyatiri və arada gürrün edilər və bunun önünə almaq çərələri ara alınıb maslahatlaşılər. Çıxış edən resmiler Rus və Türk televiziyatında görküdülən filmlərin və gepləşiklərin çağıların terbiyyəsi üçün yaramazdığını aytdılar. Dib anonim gürləşən çeşməmiz aydar onun sözlərinə görə yığınaqlarda okuçuların sosial ulğamlara girməqinin önünə almaq üçün əsası çərələr hökmündə qadağançılıklar və qorquzmalar təklif edilər. Farabda geçirilən yığınaqların birinde ona qatnaşan polisiya işgəri orta məktəb oxucu qeydlərini matxaralab və kemsirib başladılar. Şeylə həm TikTok ulananlığı üçün onları 10 günlük tutsaqlıq bilən qorquzdular deyib çeşmə qürrün verdi. Azadlıq radiosu Livap vilayətinin bilim edaralarının vəkillərindən şeylə həm Türkmenistanın bilim ministerliğinin resmi görünüşdə düşündürüş alıb bilmədi. TikTok və Instagram yalı sosial ulğamların meşhurluğu Türkmen yaşlarının şolsandı mektep okuçularının arasında artıyarka, yurdun hekimetleri köpçülüğün internete girmeğine bir gözövçülük etmeğine ve VPN'i petiklemek sinançıklarını devam ettiriyarlar. Adatlık bilen sökbetteş olan muğallimlerin pikirice, okuçuların ahlak terbiyesi var adakı hedirki kampanyanın esası maksadı, orta mektep okuçularının arasında gıyızların gövreli olmak probleması bilen bağlanışıklı değil de, eğitim hekimetlerin Türkmen yaşlarının arasında sosyal ulgamların meşhurluğunun önünü almak sinanışı bilen bağlanışıklı. Muğallimler hedirki vakti çağaları terbiyelemek meselesinin ehmiyetinin hasta yetileşenliğini bellediler. İktisadi çökkünlülük ve ağırlaşan sosyal problemalar has көп чагынын үнсүз калмагына кетирер. Көп машкылы зордун күн көрөр. Дашыр юртта işлемеге мажбур болгон энаталар көплөнч өз чагыларын карындашлары ва карры энаталары менен калдырыярлар. Буягда да мектеп олорун тербиясына улу таасир эдер. Шол бироктун өзүндө да билим ресмилери мектептерде берилген билимин хили ва муаллимлерин хунар даражаты меселесине дегмиярлар. Түркмөнстанда орто мектеп окуучуларынын ахлак кыяфетине багышланган жыйынтыктар тутуш юрт боюнча ийгидерлиги кечирилер. Duşuğu qurnayıcılar, muğallimleri ve mektep okuçularını ahlaklı olmağa berk duyduruş veriyorlar. Okuçuların ve muğallimlerin daş keşfine hem köp müt veriyorlar. Ayal gıydılara kış mövsümünde gıyızı pencek kostüm ve yubka giymezlik var adı duyduruş veriyorlar. Emeli kirpikleri gıyızı saç ve onu renkleme qadağan ediler. Okuçuların çilim çekmezliğine göz uçuruk ediler. Kabri yağdaylarda sapak vaxtında sakkız çeyneme üçün ceza veriyorlar. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri okuçuların ahlağına ve daş keşfine değişli talaplar ve hekimetlerin bu mesele boyun çalıp bariyan işleri var da maglumat bermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepdeyar Azatlık Radyosu, havarlar ündülü gepdeşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünü Maksat Ataev. Rus prokuroru Navalny'nin şertte tutsavluğunu türme tutsavluğuna övürmek boyunca edilen çağırışı golduyar. Rusya'nın prokuratura edarası 1. fevralda, yurdun türme hakimiyetlerinin Alexei Navalny'nin şertte tutsavluğunu Hakiki türme mehletini övürmek baradaki eden haişini golduyanın aytti. Rus opozisiya siyasatçısı oğurluk ayıplamaları boyunca çıkarılan şertli hükümün şertlerini bozmakta ayıplanıp, hazırkı vaqtta 30 gün mehlet bilen deslapı tutsavlukta saklanyar. Olu ödüne karşı qodgolun işin kalplaştırılan onay diyar yönü bu iş bilen onun 3,5 mil mehleti azadlıktan mahrum edilmegi mümkün. OVD Info Sinci Topar 31. yanvarda Navalny'ni qoldama üçün Rusiyanın dürlükünceklerine geçirilen yürüyüşlerdi. Polisiyanın Moskvada ve beyleki yerlerde yürüyüşleri dargıtma üçün dürre ve elektroşok sapancasını ulanyanlığı varada haberlerin arasında 5135 adamı tutsak edilenliğini haber verdi. OVD Info 31. yanvarda Gize ilan beren beyanatını hukupsuzluk güçlerinin asudu demonstrantlara karşı alıp baran proporsiyonal değil yuvuz hareketlerinin şikayet etti. Ve sonku tutsak etmeleri bu romanın 9 yıl mundan odal esaslandırılan gününün ve ramalaşırılan inköpçülüklüğün tutka tutluk olunluğuna etti. OVD Info'nun mağlumatlarına göre 31 şehirde 91 jurnalist polisiye tarafından tutsak edildi. Polisiye protestler varada haber vermek istenen metbuatın işine bilkaslayın katıştı deyip OVD Info Berin beyanatını aytti. Kreml 31. yanvar protestlerine katnaşan adamların köpüsünü bozgoklar ve provokatorlar adlandırdı. Kremlin metbuğu sekretarı Dmitri Peskov 1. fevralda jurnalistlerin önüneden çıkışını şeyli adamlar bilen gepleşik geçirmeğin mümkün değildiğini aytti. Bu aralıkta Moskvanın bir kaziyeti dinç günleri öz adamsını koldama üçün geçirilen ruhsuzlu yürüyüşlere katnaşan üçün Yulia Navalnaya cerime saldı. Navalnaya'nın payitahtta tutsak edilmeğinden bir gün son 1. fevralda Moskvanın Şerbinski kadiyeti ona 20 min rubl cerime yazdı. Tertip 2 hepte veri dinç günlerinde 14 min rayet Navalny'ni koruma üçün hem de adamların durmuş şartlarının yaramazlaşmağı ve korrupsiyalı dürlü meseleler boyunca Prezident Vladimir Putin'in hükümetine öz nagililiklerini eşittirmek üçün tutsak edilmek hukupasını ayazlı hukuka döz geliyerler. Birleşen Ştatları Evropa Birleşiği ve Adam Hukuklarını koruyucu kurumalar, Rus polisiyasının öz rayetlerine karşı zorluk bulunmağını hem de havarçıların tutsak edilmeğini yazgırdılar. Amnesty International Halkara Güney Geçiş Kuruması Moskva'da polisiyanın türmelerde yer kalman son adamları deportasiya merkezlerine saklayanlığını aytti. Yurtta her bir tanqidçini qavamağa sinanşmak karam oyun. Rus hükümetleri muna derek barha köp Rusiyalı üçün söz beyan azadlığının hem de parahatçılıklı birleşmek azadlığının kımmatının artyanlığını ıkrar etmeli. Bu adımların aralıştan korkman öz fikirlerini beyan etmeni ruhsat vermeli deyip Amnesty International protestlerin izyanı veren beyanatını aytti. Geçen dinç günlerine bolşayalı 31. yanvarda hem yüzden kubunak şehirde protest geçirildi. Ve kevr adımlar bu protestlerin Putin 1999 yılda hakimiyet başına geçeli veri yurtta protest geçirilen şehirlerin sahanı boyunca en iri yürüyüş olanını aydiyarlar. Evropa Birleşiği'nin daşarı siyaset başlığı Josep Borrell yazan tweetinde Rusya'daki köpçülüklüğün tutsak etmeleri hem de protestçilere ve jurnalistlere karşı proporsiyonal değil güç ulanılmağını yazgır yanlığını, yurdun öd üstüne alan halkara borçnamalarını berca etmeliğini aytti. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Antony Blinken, ABŞ'a asudu protestçileri ve jurnalistlere karşı Rus hükümetlerinin tertip 2 hepte veri berk taktikaları izgiderli ulanmağını yazgır yar. Biz adam hukuklarını ulanan üçün tutsak edilen adamların şolsanlı Alexei Navalny'nin boşadılmak üçün Rusya eden çağırışımızı kaytılaya arsiydi. 44 yaşlı Kreml tanqidçisi ve korrupsiya karşı görüşücü Germaniyadan Rusya dolanan günü 17. yanvarda tutsak edildi. O nerv agenti bilen zehirlenenden son Germaniyada beceri kaldı. Navalny ve onun kolduğuçları onu Putin'in buyruğu bilen Federal Hukupsuzluk Bürosu'nun zehirlenliğini aydiyar. Kreml Navalny'in FSB agentlerinin zehirlenliği varadakı cikmecik suutnamanı ret etti ve onun boşadılmağı boyunca edilen çağırışlardan boyun tovladı. Rusya dolanan gününün ertesi polisiye bölümündeki bir vaatlayın kadiyet Navalny'in 2. fevralda geçirilecek suudu başlayanca 30 gün mühret bilen deslapkı tutsaklıkta saklanmağını buyruk verdi. Prokurorlar 2014 yılda uğurluk ayıplamaları bilen çıkarılan şeritli tutsaklık hükümünün şeritlerini Navalny'nin bozanlığına aydiyarlar. Adam hukukları boyunca Avrupa kadiyeti bu iş eden ettilikli ve görünetin esası diyen neticeye gelipti. 2. fevralda geçirilecek suud dünyanın çığı şeritli tutsaklığın 3,5 yıl mühlet bilen türme tutsaklığını övürülmeğine seyreder. Sebebi Navalny'nin Germaniyada becerge alyanmak alıp bu hükümün düzgünlerini bozanlığı öne sürülüyer.
Hurmatlı radio dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.